Hver tredje unge anbragte står helt uden det tilbud, der hedder efterværende. Altså det vil sige, når man bliver 18 og ikke længere har ret til en plejefamilie eller kontakt til en kontaktperson i kommunen, så bliver man sluppet helt.
Det er jo det viser en ny rapport fra konsulentfirmaet PwC, og de siger, at det er bedre uddannelse, det er mere sundhed, det er højere indkomst, og det er en sårbar gruppe. Kun halvdelen af de anbragte gennemfører 7. klasse, det fortalte David Adrian Pedersen, der er formand for de anbragtes vilkår.
Gruppen her oplever 3 gange oftere skoleskift, end andre børn og unge gør gennem deres opvækst. Og når de så bliver anbragt, så bliver de ofte anbragt i en anden kommune end den kommune, de kommer fra. Så der er ofte et efterslæb af det skolefaglige i forhold til andre unge. Og de når simpelthen bare ikke at få færdiggjort folkeskolens afgangseksamen. Det har især også noget at gøre med det system, vi har bygget op rundt om dem til at hjælpe dem til at komme igennem folkeskolens afgangseksamen.
Og nu godmorgen til dig, Karen Hækkerup.
Godmorgen.
Du er bestyrelsesformand i den sociale investeringsfond, og fonden investerer statslige kroner og i investeringsprogrammer, blandt andet for udsatte børn og unge. Så hvad koster det, at kommunerne i stor stil sparer?
Det koster rigtig meget, mest af alt for de unge mennesker, der jo går glip af den hånd i ryggen, som vores andres børn har. Jeg mener, der er jo ikke nogen, der bliver 18 år, der er flyvefærdige, og slet ikke nogen, som har haft en rigtig turbulent opvækst. Vi ved, at efterværen virker. Rapporten, der kommer i dag fra Policy Lab, den viser og dokumenterer, at de børn, der bliver tilbudt efterværen, de har lettere ved at blive fastholdt i uddannelse, de får et bedre liv, en bedre sundhed, en højere livsindkomst, præcis som du sagde. Og alligevel så er det alt for få af de her anbragte børn, der bliver givet det tilbud. Det vi gerne vil nu med at lave sociale investeringsprogrammer, det er at sige, der er en eller anden fejl i vores system, fordi hvis der er nogen, der skal give et efterværn, så ligger udgiften ofte i børne- og ungeforvaltningen. Men besparelsen ligger jo et andet sted. Og hvor er motivationen så fra kommunen til at gå ind og sige, vi putter nogle ekstra penge i det her, når det i virkeligheden er nogle andre, der får gevinsten? Det vi gerne vil med sociale investeringsprogrammer, det er at dokumentere og lave et fuldstændig skræddersyet program, hvor vi kan gå ind med nogle private fonde, med nogle statslige investeringskroner og designe et program, der både kan indeholde forskellige elementer, præcis som er tilrettelagt til den unge, og hvor vi også måler på, om det faktisk virker, og så kommer pengene kun tilbage, hvis der rent faktisk er en effekt. Så det her, det handler om at designe et program til nogle unge mennesker, som virkelig har brug for den her hjælp, i et system, der i dag slipper dem for tidligt og ikke får givet dem den rigtige hjælp.
Er det en dårlig forretning at spare?
Det er en rigtig dårlig forretning, men det er også en systemisk fejl, der nu skal rettes op på, fordi det netop er, at besparelsen ved at gøre noget ligger et andet sted end ved den, som har udgiften. Og det er jo der, hvor den sociale investeringsfond lige præcis er sat i verden, for nogle gange, så er der noget, der falder ned mellem stolene, mellem regioner, kommuner og stat, og så er der måske så meget pres i kommunerne på andre ting, at man lige præcis ikke får givet ressourcer nok til også at gå ind og prioritere sådan nogle opgaver. Men der kan den sociale investeringsfond være med til at løfte de sager.
Vi talte tidligere her på morgen med 22-årige Simone Lund Rasmussen. Hun er anbragt i en plejefamilie, og efterværnet har været, fortalt hun, en rigtig god støtte for hende.
Når man er anbragt, så ligger der en masse stigmatiseringer gennem ens liv, så jeg har oftest fået at vide, at når jeg har været anbragt, så skulle jeg nok bare være glad for, at jeg kunne klare 9. klasse. Så det med, at når det hele blev svært, så mistede jeg nemt troen på mig selv, så at jeg havde nogen, der ligesom kunne støtte mig og guide mig og sige, at du kan godt klare det og ligesom hjælpe mig igennem alt det her, der nu er svært og alt andet, der nu er svært, når man er ung.
Hvordan regner I de her fordele og ulemper ud?
Det, som rapporten går ind og kigger på, det er dem, der ikke har fået efterværn. Hvad er det for et liv, de har fået i modsætning til dem, der har fået efterværn? Men der er også forskel i kvaliteten på efterværn. For det er ikke nok bare at sige, nu sætter vi nogle penge af til en kontaktperson. Det bliver nødt til at være noget, der er relevant for den unge, og noget, som er vedvarende, noget, man kan komme tilbage til, hvis man er faldet ud af det, og noget, hvor der er en relation mellem den unge og den, som skal hjælpe. Og derfor kan man ikke bare lave sådan en kasse, der passer alle, men man kan sige, at hvis den unge får et efterværn, får en voksen at gå til, som interesserer sig for den unge, som er der, ligesom vi forældre er der for vores børn, også selvom de er blevet 18 eller 19, når livet er svært, når der skal udfyldes papirer, og når pengene efterhånden er ved at være sluppet op sidst på måneden, og når alt det, som almindelige unge mennesker også kæmper med, så er der altså nogle unge mennesker, der ikke har nogen ressourcer i deres netværk at trække på. Og der gælder det om at sige, vi er altså, det kan godt være, at vi er myndige, når vi bliver 18, men der er stadigvæk nogen, der har brug for den hjælp, som helt almindelige forældre jo også giver deres børn, også selvom de er blevet 18.
Så du sidder og kan dokumentere, at det er dyrt at spare.
Det er rigtig dyrt.
Det er dyrt, rigtig dyrt at spare. Men du har jo selv været socialminister. du har kendt til systemer, der ikke taler sammen. Hvordan kan det være, at vi nu i 2022 igen taler om den samme historie? De samme systemer, der ikke fungerer.
Men det, der er det gode den her gang, det er, nu taler vi om en løsning. For der er jo tidligere blevet sat masser af penge og puljer af til efterværn. Men man har ikke været specifik nok på at gå ind og måle præcis, hvordan har det hjulpet? Har det været den rigtige indsats, der er blevet givet til den unge? Det vi gør med et socialt investeringsprogram, og meget gerne sammen med fondene, hvor Bikubenfonden jo også har lagt virkelig godt til i den her sag, det er jo at sige, de penge, som der kommer tilbage, som er gevinsterne, det er jo ikke en gevinst, som skal høstes og puttes i lommen. Det er penge, der skal geninvesteres. Så nu laver vi altså et system, hvor vi både får designet det, så det hjælper den enkelte, men hvor pengene også kommer tilbage til at hjælpe andre børn og unge. Måske en udgift eller en model, som det offentlige ikke har kunne løfte af sig selv.
Tak for det, Karen Hækkerup, bestyrelsesformand i Den Sociale Investeringsfond. Karen Hækkerup.